Piştî Partiya Azadiya Kurdistanê dadgeha destûra bingehîn ji bo girtina Partiya Sosyalîst a Kurdistanê doz vekir. Weke sedem jî gotin karanîna Kurd û Kurdistanê di navê partiyê û bername partiyê de hatiye nîşandan.
Mahkemeya bilind ya Tirkiyê li hember Partiyên Kurdistanê dawe li per dawe vedike. Di vê çarşoveyê de jî 17 Mart 2019 da li ser îdanameya dozgera yargıtayê anayasa mahkemesi bi gotinê kedin mahkema bilind der heqê partiya me dawe vekir, dawa girtinê vekir.
Cîgirê serokê PSK Bayram Bozyel li ser biryara dadgehê daxuyaniyek da çapemeniye. Wî got ev doz ji bo wan ne tiştekî nû ye.
Em zanin dewleta Tirk ji avakirina komarê heta îro li siyaseta xwe li ser tinakirina Kurdistanê tinekirina nirxên Kurdistanê avakiriye. Emî hemlê wî, emî ngavê wî ji bo holê rakirina miletê Kurd, ji bo têkbirina doza Kurd bûye.
Brez Bozyel behsa dîroka PSK-ê jî kir û got PSK di sala 1974 de ji ber şertên çewsîner bi veşartî hatiye damezrandin. Wî got PSK têkoşîna bi zehmet û guranbûha tu carî li rêbazên demokratîk û meşrû dûr neketiye. Brez Bozyel behsa salên notî jî kir û îfade kir ku salên notî ji bo birêxistinbûna Kurdan qada legal de û girtina partiyên siyasî pêvajoyek dîrokî ye.
Tirkiye di mesela girtina partiyan da xwediyê sicîlekî xirab e. Salê notî da di literatura hiqûqê de û partiyên siyasî de kêwek goristana partiyan da hatin dest nîşan kirin. Ji ber ku tenên salên notî û rida ji sî zêdetir partiyên siyasî ku bi mesela Kurd ve eleqeder bûn hatin girtin.
Ku partiyên hep tep şî di nav de nêzî sî partiyên siyasî ên Kurd ji aliyê dadgeha destûra bingehîn hat bûn girtin. Wî got ku bi girtina partiyên siyasî çareserî pêk bihata diviya Tirkiye hemî pirsgirêkên xwe bi van girtinan çareser bikire. Wî diyar kir ku ew partiyên ku hat bûn girtin ne di nav ne jî di bernameyê xwe de behsa Kurd û Kurdistanê nekirine ku tenê behsa hebûna mafê Kurdan dikirin. Wî bibîrxist ku salên 2000 de derbarê dozên girtina partiyên siyasî de jî hin pengavên erênî hat navêtin. Bi avêtina gavên reform, dadgeha destûra bingehîn jî sala 2008 de di doza girtina Hakpar û AKP de xwestpartiya kriterên venê dike û dadgeha mafê mirovan a Ewropayê ku doza girtina her du partiyan jî hat bûret kirin.
Partiya me Partiya Sosyalîst a Kurdistanê, Partiya Azadiya Kurdistanê, Partiya Demokrata Kurdistanê Tirkiye duvê îklîmê de hatin ava kirin. Yani îklîma salên 2000 û ku heta 2013 devam dikirin. Yani ji 2015 da pêvajoya çareseriyê têk çû. Ji bo vê yekê em vekirî dibêjin ku dawa girtinê dawekê hiqûqî nine, dawekê siyasî ye.
Brez Bozyel piştî nirxandina dîroka partiyên siyasî a nîzman niha biryara girtina partiya wan biryareke siyasî ye.
Belê, wexta me serî lê da, wexta me ji bo damezrandinê hewl da wê gavê jî bala me kişandin, savcıyê yargıtayê bala me kişandin, yani bi gotinê kedin wê gavê bêtehemûliya xwe nîşandan. Lê esas ev pêvajoya girtina partiyan di konjüktürên van 2-3 salên dawî de hatin rojevê. Ev konjüktür çiye, em zanin piştê têkçûna pêvajoya çareseriyê bi taybetî jî piştê 2015 Tirkiye careke din vegereya siyaseta şîdet, şer, înkar di mesela Kurdan. Û piştê wî hûn zanin pêvajoya Tirkiye, siyaseta Tirkiye hem li ondur hem li derbe çawa dimeşe di xizmeta kîdayê ku du asê xwe da bi nêrîna me îro ê ku li ser hukm be serokkomar Recep Tayyip Erdoğan be jî ê ku siyaseta Tirkiye tayin dike fikrên me hepê bixwene fikrên nijadperest fikrên dijî Kurd û Kurdistanê.
Bayram Bozyel diyar kir doza girtina partiya wan ne hêsan e ku neha pêvajoyek hiqûqî û siyasî hatiye dest pêkirin.
Di vê qada hiqûqî da em seferber bibin, tamamê heyiyên xwe, tecrübeyên xwe, ê xwe, ê nas û dostan seferber bikin. Yani em fırsat nedin mahkema bilin dewletê ku bi hêsan van partiyan bigirin û wê hêsan nebêjî qenata me. Hatta em dikarin ev ya bikin fırsatên jî. Fırsata ku em siyaseta dewleta Tirk ya dijî Kurdistanê teşhîr bikin. Em bikin fırsatê ku nirxên Kurdistanî zêdetir bikin malên raya giştî û dinyayê.
Brez Bozyel destnîşan kir ku divê ew qadê bikin qada têkoşînê û di çarçoveyê de xwedî li hebûna Kurd û Kurdistanê derkevin û li hember dadgehê jî van nirxan biparêsin. Di bername PSK de çi heye? Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.